Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У царкве новае жыццё моляцца днём і ноччу. Пад нацыянальнымі сцягамі прайшла вандроўка па мясцінах слуцкага збройнага чыну. Штомесяц 100 беларусаў даведваюцца пра свой дыягназ ВІЧ-інфекцыя.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 22 гадзіна, праскі студыі далей, Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Злучаныя Штаты асудзілі намеры Ізраілю працягнуць будаўніцтва жытла для тысяч габрэйскіх пасяленцаў на тэрыторыі ўсходняга Єрусаліму і заходняга берагу. Дзяржаўны сакратар ЗША Гілары Клінтон заявіла, што дзеянні Ізраілю супярэчаць намаганням дзеля арганізацыі перамоваў паміж ізраільцамі і палестынцамі. Клінтон выступіла ў пятніцу ў Вашынгтоне ў прысутнасці міністра замежных справаў Ізраілю Авігдора Лібермана і міністра абароны Эхуда Барака. Заява Ізраілю аб намеры пабудаваць яшчэ 3000 адзінак жытла ва ўсходнім Єрусаліме і на заходнім беразе была зробленая ўслед за галасаваннем ООН у палестынскай праблеме. Генеральная асамблея пераважнай бальшынёй галасоў ухваліла павышэнне статусу палестынскай аўтаноміі да дзяржавы-назіральніка, якая не з'яўляецца сябрам ААН. У сталіцы Егіпту Каіры тысячы прыхільнікаў ісламістаў сабраліся на масавы мітынг у падтрымку прэзідэнта Мухамеда Мурсі і ўхвалена ўчора заканадаўчай асамблеі праекту новай канстытуцыі. Прыхільнікі прэзідэнта з памяркованага ісламісцкага руху «Браты мусульмані» заклікалі правесці акцыі ў адказ на масавыя пратэсты апазіцыі супраць прысваення прэзідэнтам практычна неабмежаваных паўнамоцтваў. У пятніцу і ў ноч на суботу на цэнтральнай плошчы Каіру Тахрыр прыхільнікі апазіцыі, у тым ліку лібералы і хрысціяне, праводзілі мітынг пратэсту супраць новай канстытуцыі, якая, на іхнюю думку, змяшчае артыкулы, якія парушаюць фундаментальныя правы чалавека. У эфіры «Свабода». Вы слухаеце навіны. У Мексіцы прыведзены да прысягі новы прэзідэнт Энрікі Пеньяньета. Удзельнікі апазіцыйных студэнцкіх рухаў паспрабавалі прарваць ачапленне ля будынка Кангрэсу, дзе праходзіла цырымонія інаўгурацыі. Для разгону натоўпу паліцыянты ўжылі слязацечны газ. Паведамляецца, што падчас непарадку сур'ёзна пацярпеў як найменей адзін чалавек. Прэзідэнцкія выбары ў Мексіцы адбыліся 1 ліпеня сёлета. 46-гадовы кандыдат ад інстытуцыйна-рэвалюцыйнай партыі Энрікі Пеньяньета набраў на іх 38% галасоў, апярэдзіўшы бліжэйшага суперніка Андрэса Мануэля Лопеса Абрадора больш чым на 6%. 32 чалавекі загінулі ў выніку крушэння транспартнага самалёта Іл-76 ў ваколіцах сталіцы Рэспублікі Конга гораду Браззавіль. Пра гэта паведаміў мясцовы чырвоны крыж. Сярод ахвяраў 5 армянскіх грамадзянаў, сяброў экіпажу. Украінскія ўлады правяраюць паведамленне аб гібелі ў авіякатастрофе украінскага пілёта. У ЗША суд адхіліў чарговую спробу выдаліць з Ютуб антыісламскі фільм, які, як лічыцца, справакаваў хвалю гвалту ў мусульманскіх краінах. Федэральны суддзя ў Лос-Анджэлесе ў пятніцу адмовіў у задавальненні пазову акторкі Сіндзі Гарсі, якая знялася ў фільме «Нявіннасць мусульману». Акторка сцвярджае, што была падманным шляхам уцягнутая ў здымкі фільма і не ведала яго накіраванасць. Вы слухалі на...